Korintianina voalohany, toko fahasivy.
Tsy olona afaka va aho? Tsy apostoly va aho? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika va aho? Tsy asako amin'ny tompo va ianareo? Raha tsy apostoly ho an'ny sasany aza aho dia apostoly ho anareo tokoa, fa ianareo ny tompo ka sema apostoly ahy ao amin'ny tompo. Izany no avaliko izay manadina ahy. Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay, tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary Kefasy? Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny harenin'ny tenany? Iza no manao tanimboaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandry ondry aman'osy ka tsy mihinana ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany? Sa ny lalàna mba milaza izany koa? Fa voasoratra eo amin'ny lalàny Mosesy hoe: aza manakombina ny vavan'ny omby mively vary. Ny omby va no ahian'Andriamanitra? Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo, dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay hanananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy maika va fa izahay? Kanefa tsy nanapatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsaran'i Kristy.
Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny altara dia miombona amin'ny altara? Toy izany koa no nandidinin'ny tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahafatra izany zavatra izany na dia kely akory aza, ary tsy manoratra izany aho mba hanaovan'izany amiko, fa aleoko maty toy izay izy hahafoana ny reharehako. Fa raha mitory ny filazantsara dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valim-pitia, fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra ho andraikitro izany. Inary ny valim-pitiazoko dia izao: raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza, dia mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazahoko maromaro kokoa. Tamin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba hahazahoko ny Jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna, na dia tsy ambany lalàna aza mba hazahoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra fa ambany lalàn'i Kristy, mba hazahoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba hazahoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tamin'ny fihazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? Miazakazaka toy izany mba hazahoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahomby tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady isatroboninahitra mety olo ihany, fa isika kosa ny tsy mety olo. Raha izaho ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manoko toto, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako.